Әжжәнібе ханның жиреншеге айтқан естіртуі. Жиренше түзді жүргенде, оның әйелі қарашаш өліп, қазаны естіртуге ешкімнің батылы жетпейді. Сонда Әжжәнібе түзді жүрген жиреншені шақыртып алып. «А, жиренше, атасы өлген қалай екен?» депті. «Жиренше, асқар тауы құлады» десеңші депті. «Шешесі өлген қандай екен?» «Ағар бұлағы су алды» десеңші. «Ағасы өлген қандай екен?» «Онда оң қанаты қайрылғаны». «Інісі өлген қандай екен?» «Сол қанаты қайрылғаны». «Баласы өлген қандай екен?» «Бауыр еті күйгені». «Әйелі өлген қандай екен?» Сонда жиренше. «Онда қар орманы бүлінгені». «О, дариғай, қарашаш сұлу өлген екен» деп қамшысын таянып отыра кеткен екен.